Құдай кешірмейтін күнә бар ма? Екінші бөлімі. Ием, сен күнәларды есіңнен шығармасаң, кім алдыңда тірі қалар? Уа, жаратқан, бірақ сен кешірім беруге әзірсің. Содан бәрі сені қастерлей берсін. Забыр жыры 130-шы тарау 3-ші 4-ші аяттар. Заңсыздық деген екінші сөз күнәнің өзіне қатысты. Сөздің негізгі мағынасы бұрмаланған. Қисық немесе шындыққа сәйкес келмейтін нәрсені білдіреді. Дұрыс емес ойлар ең соңында дұрыс емес әрекеттерге әкеледі. Кез келген әділетсіздік әрбір күнәлі іс ойдан басталады. Және бұл ой ақырында сіз ақтауға тырысатын әрекетте бейнеленеді. Үшінші сөз күнә. Көне өсиетте ең жиі қолданылатын сөз және бұл сөз нысанаға жетпей қалған жебе ретінде белгіден айырылу дегенді білдіреді. Бұл дұрыс жолдан тайып кету дегенді білдіреді. Мысалы, адам жолдың айырығына келгенде, ол қайда бұрылу керектігін білмей, дұрыс емес жолға түсіп кетуі мүмкін. Бұл кінәсіз қате болуы мүмкін. Бірақ оның дұрыс емес жолға түскенін ештеңе де ақтай алмайды. Дәуіттің әлсіздік сәтінде тәңге қалай беріліп кеткені есіңізде ме? Ол патша әрі құдіретті адам болғандықтан, ол өзінің қателігін ақтап, басқа біреудің әйелі Батсабаны алды. Дәуіт өзінің не істеген сипаттау үшін үш сөзді қолданады. Әшкерелеу, заңсыздық және күнә. Ол өзінің моральдық сәтсіздіктерін ашық мойындады. Содан кейін Құдайдан кешірім сұрап, кешірілген болатын. Құдай кешірмейтін күнә бар ма? Дәуіт кісі өлтірді, азғындық жасады және билікті асыра пайдаланды. Бірақ Құдай оны кешірді. Дәуіттің өзі айтқандай, уа ием, өзіңе сиынғанның барлығына кешірімді де ізгісің, шексіз рақымды да. Забыр жыры 86-шы тарау 5-ші аят. Құдайға шүкір, ол бізге қарағанда кешірімге толы. Құдайды іздесеңіз, сонда оның кешірімін табатын боласыз.